galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo markii ugu horreysay la kulmay madaxda maamul goboleedyada.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray finland soomaaliya. barqanimadii maanta ayuu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada. madaxweynaha dhowaan xilka uu kaga adkaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weli xilka wareejin.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan waxyaabaha doorashadii axaddii ay kaga duwan tahay amaba ay kaga duwanayd kuwa kale lamidka ahayd doorashooyinkii hore uga dhacay soomaaliya.
waxay ahayd doorasho runtii barbardhaca. musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululeed. musharaxiintu waa iska agdhawaayeen. way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya in ugu sarreeyo, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo, uusan codka ugu horumarin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. militariga dalka ukraine ayaa salaasadan maanta sheegay in ay ka howlgaleen inay soo daad gureeyaan dagaalyahanadii ku sii harsanaa warshadda xadiidka ama birta samaysta ee Azovstal ee magaalada Mariupol, iyadoo muddo 3 bilood ah uu ruushku bam la dhacayay islamarkaana ay halkaasi ka dhigtay meel burbursan kadib markii ay hore u ahayd deked lagu soo hirto amaba aad loo eegan jiray. mas-uuliyiinta ukraine ayaa sheegay in in ka badan 260 dagaalyahan ay halkaasi kasoo daad gureeyeen isniintii shalay, iyadoo 53 ka mid a dagaalyahanna iyaguna si darar u dhaawacan loo qaaday cusbitaalka Novosak kaasoo ku yaala bariga Mariupol. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ukraine Anna Miller ayaa sheegtay in Novosak ay ku jirto gacanta ciidamada ruushka iyo weliba goonigoosadka ay ruushku taageeraan. iskudhacyo ayaa ka bilaabmay magaalada caasimadda waa dalka Liibiya maanta markii baarlamaanku ay doorteen ra-iisul wasaare. fadxi bashaga ayaa isku dayay inuu awoodda kala wareego xukuumaddii maamulka ay kasoo horjeeday ee diidanaa inay awoodda wareejiyaan. bashaga ayaa galay magaalada Tripoli habeennimadii kadib muddo 2 bilood ah oo ay qoortay isula jireen maamulada iska soo horjeeda ee dalkaasi Liibiya, balse waxa uu ka baxay saacada kadib markii dagaalku soo gaaray magaalada caasimadda waa sida xafiiskiisu ay sheegeen. dhawaaqa hubka culus iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca ayaa laga maqlay magaalada caasimadda subaxnimadii maanta, iyadoo dugsiyadii la baajiyey sidoo kalena isu socodkii iyo weliba gaadiidkii mashquulka aadka u daran laga dareemi jirayna ay yaraadeen. maamulka madaxweyne Jo Biden ayaa debcinaya qaar ka mid a xayiraadaha dhinaca diblomaasiyadda iyo socdaalka ee saarnaa Kuba, kuwaasoo uu ku soo rogay ama uu hore u saaray madaxweynihii isaga ka horreeya dalkan Maraykanka Donald Trump. wasiiradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa shaacisay isniintii inay qaadayso xaddiga $1,000 ah ee 3 biloodba ay dadka reer Kuba ay u diri karaan qoysaskooga ku sii nool jasiiraddaasi Kuba, iyadoo sidoo kalena ay ogolaan doonaan xawiilaadaha loo sameeyo dadka aan qoyska ka mid ahayn si loo taageero hal abuurka madaxa bannaan. maamulka ayaa sida oo kale dib u habeynaya barnaamijka jidka u xaaraya in dadka reer Kuba ay dib ula midoobaan xubnaha qoyskooda ka tirsan ee ku sugan Maraykanka, iyadoo hadafkuna uu yahay in la bixiyo 20,000 oo dal ku gal ah oo nooca sugalootiga sannadkiiba. wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo ay sheegtay in ay kordhin doonto hannaanka socodsiinta dal ku galka iyo weliba adeega qunsuliyadda Kuba gudaheeda ku taalla. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas. galab aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha xilka kasii degaya ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyada fiila soomaaliya kusoo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha cusub ayaa weli wada kulamada wadatashiga ay ula yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho hadda kula kulmaya qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maantii shalay kulan gaara la qaatay taliyaasha ciidamada xoogga dalka ee midka booliska janaalka hogaamiye ciidanka booliska soomaaliya jenaral khajaar iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaral odawaa yuusuf raag ayuu kala hadlay xaaladda amni ee dalka guud ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble siyaasiyiin iyo qaar ka mid a musharaxiintii tartanka uu dhowaan kaga adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray fila soomaaliya barqanimadii maanta ayuu kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada madaxweynaha dhowaan xilka uu kaga adkaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan weli xilka wareejin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka waxayna si gaar iskaga xog wareysteen xaaladda siyaasadeed midda amni iyo xilkala wareejinta dhowaan la filayo in madaxweyne xasan uu fila soomaaliya kula wareego madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan kusoo baxay doorasho ka dhacday muqdisho ayaa hadda wada qaabilaadda qaybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna inta badan xog wareysi la yeelanayaa dadka kumada uu la qaatay maanta wuxuu gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud xarunta xalana halkaas uu kulamuu kula leeyahay qaar ka mida diblomaasiyiinta halkaa fadhigoodu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa xubnihii firfircoonaa ee midowga musharaxiinta kuwaasoo hardal xooggan ugu jiray qabsoomidda doorashada iyo in meesha laga saaro madaxweyne farmaajo xilligaasi talada dalka hayay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waagaaga dhegeystayaal cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa wararka soomaaliya sidii idaacaddeedii aad ku maqasheen saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu fasaxay in ciidamo ka tirsan maraykanka dib loogu celiyo soomaaliya si ay u fuliyaan howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaab tallaabadan ayaa soo idleynaysa go-aankii hore ciidamka maraykanka soomaaliya ugaga soo saaray madaxweynihii xilka ugu horreeyay donald trump warbixintan ay noo diyaariyeen jeff seldon iyo anita bowl waxay noo soo koobayeen nuur xasan nuur bukhaari
sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in isniintii shalay uu madaxweyne biden fasaxay in soomaaliya dib loogu celiyo ciidan tiradiisu ay ka yar tahay 500 oo askari oo ka mid ah kuwa maraykanka si dib loogu unko joogitaanka ciidamada tirada yar ee maraykanka ee soomaaliya amarkan cusub ayaa burinaya go-aankii uu bishii diseembar ee sanadkii 2020-kii uu maamulkii madaxweyne trump soomaaliya uga soo saaray ciidankii maraykanka ciidamadaas oo gaaraya 700 askari ayaa ciidanka soomaaliya ka caawinaya dhinacyada tababarka iyo la dagaalanka argagixisada kadib ka bixistii soomaaliya ee 2020-kii ciidankaasi ayaa shaqadoodu noqotay inay soomaaliya u duulaan marka loo baahdo kadibna ay dib ugu laabtaan saldhigooda jabuuti hase yeeshee howlgalkaasi iska dabanoqodka ah ayaa keenay walaac dhinaca amniga ah maamulka biden ayaa sidoo kale arrintaasi ku tilmaamay mid halis ah sarkaal ka tirsan aqalka cad oo magiciisa ka gaabsaday ayaa wariyeyaasha u sheegay in wixii ka dambeeyey ka bixistii ciidanka maraykanka ee soomaaliya ay al-shabaab sii xoogaysatay wuxuu sheegay in al-shabaab ay sii xoojisay mugga weerarradeeda oo ay ku jiraan kuwo ka dhan ah shaqaalaha maraykanka waxaan ka walaacsannahay suurtagalnimada in al-shabaab ay furimaha dagaalka iyo jihadeeda dhaqaale ay abuurto meelo badan oo ay kooxdu ku qorshayso ugu dambaynna ay ku fuliso weeraro dibadda ah ayuu yidhi sarkaalkan dhinaca kale sarkaal la taliyo sare u ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee soomaaliya uu soo dhoweynayo go-aanka uu qaatay madaxweynaha maraykanka jo biden kaas oo uu dib ugu soo dirayo ciidanka si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya islamarkaana ay uga qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab sarkaalkaas oo codsaday inaanan la magac dhabin sababtoo ah weli si rasmi ah looma shaacin xilkiisa ayaa v o eda u sheegay in go-aanka ciidanka maraykanka looga saaray soomaaliya markii hore uu ahaa go-aan qalad ah oo lagu degdegay islamarkaana aanan laga fikirin cawaaqibka ka dhalan kara waxa uu sheegay in go-aankaasi uu carqaladeeyey howlihii ka hortagga argagixisada wuxuu kaloo sheegay in go'aankaasi la saxo oo lala bilaabo madaxweynaha cusub inuu yahay go'aanka saxda ah isla markaana yimid waqtigii saxda ahaa. Wuxuu sheegay sarkaalkan in bixitaanka ciidamada Mareykanka oo tababar siin jiray ciidamada danab ay carqaladaysay howlgalkii danab iyo taliskoodaba. Sarkaalkan ayaa tilmaamay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay soo dhoweynayso in dib loo bilaabo duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab iyo in la beegsado saraakiisha sare ee Al-Shabaab si la mid ah sidii loo beegsan jiray xilligii ay talada hayeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Barack Obama. Saraakiisha militariga iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka ayaa muddo dheerba ku celcelinayay in Al-Shabaab ay yihiin kooxda ugu dhaqaalaha iyo halista badan kooxaha argagixisada ee ka tirsan Al-Qaacida. Xogtii ugu dambeysay ee dhinaca sirdoonka ayaa muujisay in kooxda Al-Shabaab ay xoogaysatay tan iyo markii uu Mareykanka kala baxay ciidanka ka joogay Soomaaliya. Mukhaabaraadka Mareykanka ayaa qiyaas uu sameeyay sanadka 2020 ku sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ee jooga Soomaaliya ay yihiin cadad u dhexeeya 5,000 ilaa 10,000. hase ahaatee warbixin cusub oo dhanka sirdoonka ah oo ay iska kaashadeen dalal badan islamarkaana horraantii sanadkan loo diray qaramada midoobay ayaa muujisay in tirada xoogaga Shabaab ay kor ugu kacday 7,000 ilaa 12,000 oo dagaalyahan.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayey warbixin ay si wada jira u diyaariyeen Jeff Seldom iyo weliba Anita Ball. Haddaba muhiimad intee leeg ayay ciidamada Soomaaliya iyo weliba la dagaalanka argagixisada u leedahay tallaabadan ay dowladda Mareykanku dib ugu soo celinayso ciidankeeda? Arrintan ayay v o a ka wareysatay gaashaanla sare ee Axmed Cabdulaahi Sheekh oo hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab, waxaana Haaruun Macruuf ugu warramay khadka telefoonka.
Waa tallaabo aada u fiican, waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyey waqtiga saxda. Farintaas waxay ku socotaa madaxweyne cusub iyo ummadda Soomaaliyeed inay Mareykankana garab taagan yihiin dowladda iyo madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa soo socotaba. Waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la holgeliyo. Marka waxaan rajaynayna insha allahu inay howshii awal la waday inay meeshaas laga sii wado, waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay usoo laba kaceeyeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay howshaas oo la dagaalankeeda la dardargeliyo.
Maxay tari doontaa?
Waxaweyn bay tari doontaa. Hadda tusaale oo kale dhowaan waxaa soo weerareen burundigii Albaraf meesha degnaayeen ciidamada Artemis, waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen. Marka dee waxaa weeye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxamuud ah inay waxa weeye weerarkaas xataa way isticmaalaan gaadiidka waaweynka, marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dowladda iyo ciidamada Soomaaliyeed weliba commandoska inay taageeradooda dib bilaabaan, ayna maaragtay u diyaar garoobaan nala u howlgalaan maaragtay dagaalkaas, waa arrin aad u fiican. Maahan dagaalka keliya iyo diyaar garoobkeeda, maahan iyo howlgalada, waxaa weeye xataa waxa weeye la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado diyaar droneski ahayd oo duqeymihii dib loo howlgeliyo. Marka waxaan u malaynaa si guud ahaan howlgalka bay dib bilaabayaan. Waana arrin fiican oo aad aan soo dhaweynayo.
Intay maqnaayeen ama howlgalladu yaraadeen, maxaa dhib oo ka yimid?
Waxaan malaynaa dee maqnaashahooda xataa waxay keliya go'aankan hadda ay la sugayaan waxaa weeye dee saham la'aana ka dhexaysay laga dareemi karaa dowladdii. Marka farintana waxay muujinaysaa inay kusoo aadayaan waqtigan de madaxweyne cusub in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan. Marka waxaan u malaynaa dee waa go'aan farinteeda leh.
Bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaashaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab?
Wallaahi Haaruun, horto markasta waxaa weeye intay joogeen dee howl fiican wadeen ciidamada Soomaaliyeed, markasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin Mareykan iyo Mareykan la-aantoodaba, dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa. Laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay. Marka inay soo noqdaan waxa weeye waa horumar fiican, waa arrin la soo dhaweynayo. Waxayna ku macnaha lagu soo aaday waqti loo baahan yahay in نمكن في عن لسلا دفاع أو لودي أرجو إن معركت دبلو إن هالجلد أن الله بلاه سدي معركت إن دلك لقح حرين لها مركوا أرين أد ونكسن دنبنا يعيد ما ذكر التاجر يعنبه أو شمال كوتاتسن وأرين أدي أد وفي عن نفط قدر
سؤال شيء جدا بس محي أرين تنا وقدي جنت هاي مدحوينها عصبية ما ملكيس عصبية حلقة قبنية
وحن أملنا يد وحن جعلها هاي إني إني أد أرين أد ونفسنت هاي لأن هذا مش مقام كرو ملحوينا عصب يتم كيسة وحي لكن داقي أسد وحيد تهي إن أد لو سدوين هاي سومالينا سدوين هاي دولد هذا فراقين هاي سو دولد هذا سو غلس بو أرن مارك تلسو لودمينا وارن قران ويه وحن وحن كهلينا واجريتان كي قران كينان taasna marna ma ahan in shaqo lagu yimaado siyaasadeeyo marka day wa arin oo wanaagsan dalkeenan dadna waxay leeyihiin in maaragtay waa fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer laakiin taageerada haday tahay tayeenta iyo arin oo maaragtay kor kobcinta kobcinayso ciidankeenan waa arin la soo dhaweynayo laakiin waa run oo marna xarma in aan ka baxno in aan anaga gacmeen lagu heen ku tagnaan karno xilligeed hadda lama joogo oo caawinaadan waa la soo dhaweynaya laakiin inaan wixii taageero oo hadda Mareykanka laga helayo in aan laga haysan lahayn agabkaas qalabkaas iyo teknoolojiyadaas aad u wanaagsan tahay laakiin waa gaarina insha Allah laakiin intaan la gaarin wixii caawinaad la heli karo dhankaas waa arin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arin qaran weeye marka Soomaali dal iyo dibadda inay soo dhaweynayaan
waa gaag dhigaystayaal kaasna wuxuu ahaa gaashaanla sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo raw soo noqday taliyaha ciidamada danab ee Soomaaliya waxaana qadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo ino hayo Haaruun Macruuf
وين هترتك يبود بيه مدحتي لما دلوقتي كوري استدارة شديدة على مالنتي أحد محمد عبد الله الفرماج وحوها مدحويني يجوه رجع حلك هاي هترتما يعني كقولي سني ورجع يجوه رجع صدحني دارة شديدة بيسي سيداكرا وحوها العضك يجوي رعيه وهلا مدحويني حلك هاي ورجع كوبادة دارة شدة تاني دارة شو ينكد على سنة كلا بدكون يدارة شدي كدم بيسي سنة كلا بدكون يعفرتا وعي ورجع هركو هرين مدحويني يعيش حل غازي تلاد هاي علي مهدي محمد يا عبد القاسم صلاح حسن مدحوينها عسود الصومالي حسن شيخ محمود وحو مرشح كل ترتمي الجهد محمد عبد الله فرماج بقوليستي إن كبدن بقول عد حسن شيخ محمود وحو هلا لب بقول يا عفري طبعا وعودي ذن تبقول كي باللحدين يشان هلك محمد عبد الله فرماج أو كهري بقول يا طبعا عد وعودي ذن تبقول كي بصدني يصدح لابد مشرح وحي وريج لواد كالهلين بقولية طبان عضو بغان تبقول كي بصدن يصدح اوه هلي حسن شيخ إيه محمد عبد الله فرماج اوه هلي سيديتن يصدح عضو بغان تبقول كي بشان يلواتن عضو كالديبتي وريج كوباد وحي كالهلين لابد مشرح كنتن يستغال عضو بغان تبقول كي بسيديتن يطبان اوه هلي محمد عبد الله فرماج إيه كنتن يلواء عضو بغان تبقول كي باللحية طبان اوه هلي حسن شيخ محمود boqolkii 18 ka weheley maxamed abdullahi farmaajo wareega koobaad waa codadkii ugu hooseeyay ee weheela madaxweyne xilka haya marka laga reebo abdulqasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 oo midkiiba helay boqolkii 5 codadkii la dhiibtay kuna haray wareega koobaad codadka ay doorashadan heleen xasan sheekh maxamuud iyo maxamed abdullahi farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareegii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017ka taas oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag xasan sheekh maxamuud waxa uu 2017kii wareegii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 72% halka maxamed abdullahi farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 72% Kamal Hassan Guutaale waxa uu kamid yahay aasaasiyaha xisbiga Wadajir waana mid kamid khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhaxleeyeen baarlamaanka waxaan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyay marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii Axad ee aan soo dhaafnay uu ku biriyay Hassan Sheikh Maxamuud
runtii Haruno doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore doorasho runtii barbardhac ah musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululayd musharaxiintu way iska agdhawaayeen way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxaa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sarreeyo codka laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sarreeyo usan codka ugu horumarin waxaa ka mid ahayd imbagaati uu madaxweyne cabdiqaasin uu afarta sare uusanba soo gelin wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay laakiin madaxweyneyaasha ka dambeeyey sheekh shariif asagaa ugu horreeyey doorashadiisa xasan sheekhna asagaa ugu cod badnaa doorashadiisa madaxweyne farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay laakiin codkiisu ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa laisugu cariiriyey nambarada hore afarta hore oo uu sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareega labaad
wareegii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017 maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay halka xasan sheekh maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130 labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012 doorashadaasi markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa shariif sheekh axmed oo kaalinta koobaad galay wareegga koobaad waxaana uu helay 64 cod ama 42% halka xasan sheekh maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 42% maxamed cabdulaahi farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105% waxaana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad wareeggii ugu dambeeyey doorashadii 2012 waa isku soo hareen shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxa ay kala heleen 190 cod oo u dhiganta 77% oo uu helay xasan sheekh maxamuud iyo 79 cod oo u dhiganta 129% oo uu helay shariif sheekh axmed codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii axaddii xasan sheekh maxamuud waxay ka yaraayeen 100 ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012 waxa uu xilligan helay 165 hase yeeshee tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 277 xildhibaan halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya
markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sarreysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012 maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray 2016 oo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26.7% laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegey oo aada uga hooseysa wax adiga 18.7% cod marka musharax aada u fogaaday ma jirin musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen saqafka lagu soo galay top 4-kana ama 4-ta ugu sareysana aada ayuu u sareeyey oo 48 ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inkastoo uu sheekh shariif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay yani 2016 haddaan ku fiirino ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuu kusoo galay top 4-ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aada u hooseeyey laakiin runtii hadda isba barnaacna waa jiray baarkana aada u koreeyey lagu galay top 4-ka nambarada mar walba waxay islatagaraynayaan siyaasada jira oo runtii isku khilaafsan yahay hadda midowga musharaxiinta ragga la yiraahdo ay dhisnaa 2 sano lasoo dhaafay waa rag runtii bays badan sameeyey mucaaradada ku sameeyey gobolada rijcod badan ku sameeyey doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey oo runtii madaxweyneyaasha todobada qaar ay kambeynaro ahaayeen qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adiga ku shaqeeyeen dabcan 2016 iyo markii laisku fiiriyo dadkii sharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kanna sidoo kale ayaa dhacday marka runtii siyaasada soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo oo joogta ka siyaasiin joogta inay yaratay yani wajiga cusub taa sidii way loo dareen jiray inay aad loo dareen
haddii dhinaca kale laga eego waxa si aad ay isugu dhaw tirada codadka ay heleen saddexdii murashax ee laga kala bariyay saddexdii doorasho ee u dambeysay maxamed abdullahi farmaajo waxa uu doorashadan helay 133 wareegii u dambeeyay halka xasan sheekh maxamuud uu helay wareegii u dambeeyay doorashadii 2017kii 130 sidaasi oo kale wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2012kii shariif sheekh axmed waxa uu helay 129 sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay maslax maxamed siyaad markii looga bediyey wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2009kii oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 130 wareegaas u dambeeyay ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009kii waxaa codeeyay 421 xildhibaan maadaama baarlamaankii 2009kii uu ahaa 550 xildhibaan xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axaddii
maxaa adiga si gaarka aga yaabiyey intay doorashadu socotay
runtii wax iga yaabi buu yaraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islaayeen maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona maar si cad uga muuqan doona doorashadaas laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax ee maaragtay usoo baxday wareega 2aad mid ka mid ah inuu noqon doono waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashii sida sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii odeeyay kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii 1aad u galay wareegka 2aad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed
maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne farmaajo dib loo soo dooran waayo
hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adagtahay inay doortaan taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka hayo in ma dib loo soo doorto hadda iyadana taa ay la xiriirtaa dadku waxay jecel yihiin isbedelle inay dhacaan wadanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaay in maaragtay isbedel inay u baahnaayeen sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen
waxa kale oo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku bediyeen Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009kii oo ahaa 169 xasan sheekh maxamuud 2012kii oo ahaa 77 iyo mar kale codadkii uu hadda ku bediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2022ka oo ahaa 165 waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku bediyey cabdillaahi yuusuf axmed doorashadii dhacday sanadkii 2004 oo ahaa 167 codadka uu ku bediyey maxamed cabdullaahi farmaajo sanadkii 2017kii waxay ka hooseysay codadka ay ku bediyeen saddexdaasi madaxweyne waxayna dhammayd 156 taasi oo u dhaweyd codadka uu ku bediyey doorashadii dhacday sanadkii 2000 madaxweyne cabdilqaasim salaad xasan oo ahayd 160 codadkii la dhiibtay wareegii u dambeeyey wareegaasi u dambeeyey oo kaga guuleystay cabdullaahi axmed cadow oo helay 138 cabdiqaasim salaad xasan cali mahdi maxamed iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee keliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareegii hore aan ku guuleysan doorashada cabdiqaasim salaad xasan iyo cali mahdi maxamed waxay heleen wareegga 1aad 105 midkiiba waxayna ku hareen wareegga 1aad si taasi ka duwan maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu kasoo gudbay wareegga 1aad hase yeeshee waxa uu helay 118 sidoo kale maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu kasoo gudbay wareegga 2aad oo uu helay 125 xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay 2012kii iyo 2017kii wareegii 1aad inkastoo labadoodaba laga bediyey wareegii u dambeeyey doorashooyinkaas kamaal xasan guutaale ayaa sharaxaya
marka maxaa ugu wacan labadii doorashoe hore 2017kii iyo 2012kii madaxweynayaashii xilka hayay ayaa kaalinta 1aad galay doorashadan way ka duwanayd madaxweynihii xilka hayay kaalinta 2aad u galay wareegga hore iyo wareegga 2aad codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii ahaaleen madaxweynayaashii xilka ay labada doorasho ka horreysay. Sababtu maxay tahay?
Factors badan ay jiri kara. Waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda la soo dhaafay, oo kale madaxweynayaashii hore soo laabanayo oo xuso sharif oo kale 2012 baxay, laakiin base cus ay ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay, siyaasaddii asaga uu soo ambaqaaday oo uu fariisiyey madaxweyne Cabdulla Yuusuf uu fariisiyey fila Soomaaliya weli la fadhiya. Marka continuity dhankaas ka jirta, yani continuity isla socoshaa ka jirta. Madaxweyne Xasan Sheekh oo kale sidoo kale base cus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamaanka. Hadda madaxweyne Farmaajo base cus uga tagay, hadduu yimaado sanad kale basekaas waxbuu ku dul dhisi karaa. Marka waxa weeyaan wax kale ma ahan, maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo siyaasad yaro stable oo dhowr madaxweyne isku xirta aan bedelnay, ama dhowr xilli doorasho sanad ama lixaad aan ku socono, waxaa abuurmay deganaansho siyaasadeed aan u socona iyo xoogaa xasilooni ah. Waxaan rajeynaynaa arintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay, oo isku bedesho ayadala sida inaan la qabsano si taas loogu rogo qof iyo cod runtii waxyaalaha madaxweynaha hadda fadhiya u yaal ayay ka mid tahay. Examplekaas waxaan ka qaadan karnaa Soomaaliland oo hadda ayadoo la sidee ilaa 2-3 doorasho qof iyo coda gaartay.
Sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanadka keliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay, sababtoo ah madaxweynihii waddanka Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada. Doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya 2020 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaanada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xuleen odayaal dhaqan. Hase yeeshee marka la isugu yimaado qolka codaynta waxay u muuqdeen doorashooyin u dhacaysa cadaalad ah. Maxay haddaba musharaxiinta kala duwan ee u tartamaysay doorashooyinkaasi ku kalbadiyeen? Ma ajenda siyaasadeed, dhaqaale, mise xulasho kale? Waxaan su-aashaasi hor dhigay xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Ani waxaa qaba waxa lagu kala fadhiyay campaign sida loo galay runtii tiimka maaragtay Xasan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay aada ugu dheereeyaan campaignka. Hadda kuma cusub shaashada siyaasadeed, waa nin hore usoo noqday madaxweynaha dalka Soomaaliyeed, taariikhna ku leh waddanka, campaign far badan uu kusoo jiray 3 sano ugu dambeysay waddanka. Marka sidaas darteed dadkana waxay raadinayaan sidan qiyaasayno madaxweyne khibrad leh, qof maaragtay cusub iyo maaragtay qof ay ku kalsoonaan karaan sidan qiyaasay. Marka sidaa darteed ayaa maaragtay uu kusoo baxay madaxweynaha.
Doorashada tan xigta sidee ayay tahay inay u ekaato? Way kaga duwanaato tan? Maxaa loo baahan yahay ka hor in la qabto doorashadaas inta la gaaray?
Runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maaragtay kenta sideedaba isku horumaad siyaasadeed, isriix siyaasadeed, aanan u fiicnayn dimuqraatiyada waddanka. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan maaragtay 4 sano baarlamaankii dowladda la doortayba ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahay one man one vote, si marka maaragtay shacabiga Soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka isleeyihiin madaxweynaha waddanka inuu noqdo.
Halka haddaba laga sugayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, waxay tahay dalka ma ka suurta gelin karaan in 4 sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda waddanka.
Si aru macruuf oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
Kulanka kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka rogay inuu ciidan Mareykanka dib ugu celin doono dalka Soomaaliya, kuwaas oo horey uga soo saaray madaxweynihiisa ka horreeyay ee Donald Trump. Talaabadan Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa isla xilligii ay dhacaysay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Haddaba isbeddel miyaa ku yimid siyaasadda Mareykanka ee Soomaalida? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan barnaamijka amuraha ee maanta kaga hadlaynaa. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, amuraha Mareykanka, qonule kuna sugan gobolka Minnesota ee Mareykanka, oo marka hore ka jawaabaya sidii ay soo ahayd siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya.
Maxamed Maxamed, sidaan ognahay Mareykanka xiriirro kala duwan ayuu Soomaaliya lahaa ilaa intay xorriyadda qaadatay, laakiin waxaan si gaar ah u xuseynaa ilaa iyo burburkii dowladda dhexe Soomaaliya. Mareykanka xiriirkiisu dhowr marxaladood ayuu soo maray, dhowr weji ayuu lahaa. Waxaan xusuusanaa bilowgii sagaashamaadkii, Mareykanku wuxuu ka mid ahaa dowlado isu tegay oo ciidamo u diray Soomaaliya kuna howlgelaya magaca UN-ta. Hawlgalkaas waxa uu kusoo dhamaaday fashil. Hawlgalkaas waxaa laga dhaxlay in ciidamo Mareykanka meydkooda lagu jiido wadooyinka magaalada Xamar. Muddadaas, haddaba waqtigaas kadib, Mareykanku wuxuu ka gaabsaday, wuxuu arrintan Soomaaliya faraha ayuu kala baxay marka laga reebo xagga gargaarka bini-aadamnimo. Sida ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Mareykanku wuxuu ku bixiyey lacag dhan $3 billion arrimaha la xiriira gargaarka bini-aadamnimo laga soo bilaabay 2006. Sida la og yahay, siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka isbeddel weyn ayaa ku yimid kadib weeraradii September 11, 2001 ee lagu qaaday magaalada New York iyo xarunta wasaaradda kaashaandhiga ee Washington. Marka waqtiga laga soo bilaabay 2001 ilaa hadda, xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Soomaaliya waxaa sal u ah waxa ugu yaraan xadiga xisbiga daranka.
Waan garsay.
Markaas ilaa haddana kaas ayaa sal u ah xiriirka Mareykanka oo Soomaaliya.
Waan gartay. Waxaa mar dambe soo baxay wax loo yaqaano dual track policy, oo ah in maamul kasta sidiisa loola dhaqmo, bal waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo haddana sharaxay.
Nidaamkaas dual track policy-ga afka qaraada lagu yidhaahdo waa nidaam runtii laga dhaxlay weeye nidaamka adigixisa la dararka ah. Waxaana nidaamkaas soo bintisay dowladdii madaxweynaha ka ahaa Barack Obama. Siyaasadan dual track waa siyaasad lagu qeexi karo weeye mid oo Mareykanka maxaa lagu sheegi karo weeye in ay ka dhigan tahay in dowladda Mareykanku ay Soomaaliya kula dhaqanto nidaam siyaasadeed oo isbarbar socda, oo ay iskusi ula macaamilayso dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladda dhexe ka tirsan. Taasna waxaa kaga dayday dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Kenya, Imaaraadka iyo dowlado kale. Arrintaasu dual track-a waxay dhamaatay kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ku adkaysay in dowladaha shisheeye ay la macaamili karaan dowladda federaalka oo keliya. Xiisadii arrintaa ka dhalatay iyo hamigii siyaasadeed ee dowladdii Farmaajo iyo Prime Minister Khayre waxay kusoo dhamaatay in xasanka maxamuud dib loogu soo doorto xafiiska hukuumadda inuu dib ugu soo dhaqdo shan sano kahor.
Waan gartay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ahaa madaxweynihii markuu xilka hayay, waa teermkiisii hore ee dowladda federaalku ay noqotay mid rasmi ah oo kasoo baxday kumeel gaarkii. Arrintaas ma waxay ahayd dadaal ka yimid dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh xilligaas, mise waxay ahayd uun arrin wadamada siyaasadda Soomaaliya gacanta ku haya ay keligood go'aansadeen?
Waxay maadaama doorashadii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaaliya oo isku bedeshay, macnaha ka dalacday dowlad kumeel gaar ah noqoteena dowlad rasmi ah, yaa waxay dhiirigelisay wadamo badan oo dee Mareykan ka mid yahay. Marka laba xaalaba u dhiirigelisay oo mid taageere waahid dowladdaas Soomaaliyeed oo dhirigelin la waayay arag kale ee loo furo wadankaas marka way waxa loo oran karaa arintaas oo arin waxay ahayd beesha caalamka ka timid oo go'aankeeda ay lahayd maadaama xasan uu dowladnimadana ku cusbaa laftiisu marka ayada dowladda soomaaliyana aynan galgal badanba aynan kulahayn beesha caalamka galgal daasiisan gargaar bini-aadamnimo iyo argagixisa la darar kuma lahayn waqtiga kor
waan gartay waxaa ka horreeyay madaxweyne sheekh shariif isaga iyo markii uu ra-iisul wasaare ahaa farmaajo waxaa warar ku sheegayaan in shirkado maraykanka ah oo loo yaqaano lobbyists kuwa maaragtay xulxuto siyaasiyiinta ee washington d c ee sharci dejiyaasha iyo ka agdhow in shirkadda ay qorteen si ay galaanka lagu yeelato dowladda maraykanka kumeel gaadhnimadii soomaaliyana in laga saaro la dhaqanka dowladda ee dhinaca argixisada keliya maaha in maaragtay wada shaqeyn ay yeeshaanna ay damcaan marka bal arrintaad aad noo sharaxdid waxa ay tartay iyo haddii tijaabada lagu celin karo hadda uu xilka hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud
arrintaas waa run weeye qolyahan loo yaqaano laabistiga oo ah organizationo u dhuundulowlaa dowladda maraykanka oo runtii ma aha keliya wadamada shisheeye ee soomaaliya ka mid tahay gudaha lafteeda ciddii dan kale washington in ay qolyahan u sahlaan lobbyistiga loo yaqaano la kulanka ciddii doonaan waa wax jira weye saad u sheegteena xilligii sheekh shariif farmaajo madaxweyne farmaajo maxamed cabdullahi farmaajona oo markaa prime ministerka ka ahaa may jirtay in ay qolyahaas ay kiraysteen ayna ka arrimaha sheegtay ah in ay gubolgaarka laga saaro maraykanka safaaradiisa inay dib soomaaliya uga furto ka caawiya marka labadii xaalaba waa la arkay markaa de waan dhihi karaa diyadal bay noqotay su-aasha ah taa ma lagu soo celin karaa way jirtaa waa lagu soo celiyey waxaa qabaa xasan sheekh maxamuud maamulkiisii hore kalkii hore wuu lahaa madaxweyne farmaajo wuu lahaa marka waa wax ku koobanna maaha soomaaliya saaxiibada maraykanka kuwa ugu dhow dhow israa'iil masar ay ka mid yihiin waxay leeyihiin qoryahaas oo matala aragtidooda siyaasadeed iyo middooda dhaqaale iyo middooda xiriir ee mustaqbalka maraykanka taasoo ku baxda dee malaayiin doolar iyagu dalal danahoodu ay aada ugu waaweynta soomaaliya
waan gartay madaxweyne biden maamulka madaxweyne biden wuxuu go-aansaday in ciidankii maraykanka ee madaxweyne trump uu kasoo saaray dib loogu celiyo waa isla maalintii ay doorashadu dhacday marka wax xiriira miyaa ka dhexeeya mise waa uun arrimaha isku soo beegmay
arrintaas arrin waxay aniga ila tahay kulley laba macanay leedahay san looga dhigi karaa kow maadaama uu madaxweynihii hore trump uu ahaa ninkiiya go-aanka ciidamada lagaga saaray soomaaliya lahaa in madaxweyne biden uu arrintaa khalad u arkay sidaa daraaddeedna uu soo celinta ciidamadaas u arko khaladkaasi lagu saxo waad ogtahay de dowladda maraykanka tallaabada markay wax ku dhawaaqaan waxaa ka horreeya diyaar garow fara badan oo waqtiyo badan qaada oo inay congress kala tashadaan in military sa-aadi kaashaadigu ay reboortka keento soo ogolaadaan magaraysa marka lama oran karo wax maantaas xasan la doortay la-aankeedu bilowday inuu yahay laakiin waxaa maxamuul ah arrin laga soo shaqeeyay inay tahay inuu arkeen waqtiga ayna ku haboon tahay ku dhawaaqisteeda waxaa dee xusid mudan waqtigii siyaasadan dual traga aanu ku sheegnay siyaasadan superpersonalta maraykanku dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka xubinta ka kula dhaqmiyey waqtiga madaxweyne biden inuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii maraykanka xasan sheekh maxamuudna waxaa madaxweynaha soomaaliya
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay haddii uu isbeddel ku yimid siyaasadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya iyo in kale
intee no barnaamijkan oo kala mar dambe dib ugu kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندر عيان الناس عثيني دقيستيال برنامج كاسي أمورا أمريكانكا هاتنا كسر دواد حمينة دودة قابان وإنه هي ياسين عيسى ورداري.
kuna soo dhaafay sidii amarka ay barnaamijka dooda gaabanaynu ku eegayno xulalaha soo noqnoqda iyo amaan darrida Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin mise qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisiinta dib u heshiisiin daba Soomaaliya ma ka hirkashay si loo hortago xulada jirta waa mowduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dalbis iyo Khaliif Axmed Gaabow oo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya waxa ku bilaabaya خليف أحمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ورني ياسينو وعلينا هذا علينا يا دمان سعد كتين بعد في أوه. أنت سكتي بهدي أنا صار لابتو علاضها. علاضها رنتي سومالي دي بهشيسي نفر بدن يا سومالي لقى سميجي ماري الله أن أهين. لكن وحسبتو أي تهي هدي وأنا يجرين دولة حوج له ودمبرياشة وحقي مدين كل رقنت. walla gumarman in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay cula taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka culadu ka horna way jir jireen kadibna way jir jireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa ka ugu weyn inaanay jirin dawlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiin marka sababtu waa midaas Soomaali waa la heshiyay dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiyay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambilayaal qoraya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale laan way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين يفيو وما تنتين سوى كلاته صاحبك قليف ومارك والسلامية وحرس لها دقال الله سوكاية سوماني كسوعلا لضاء أخين أيا أهو وين وقندقوا مدوحة وي وفدرالك وحكوسة ليسيهن وقاب فدرال وقلول بيدوني سمال إن حرتي أيوذ هدو سياسة دالك مارك كسوع قشو مدك لا توحوي مأمولادة دالك كجراه حكم كودو مبهسنا بولي kisil raw ma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uu maaragtay hay'ado iyo dad oo dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matin la soo oo hoolal la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraa waxa loo baahday heshiisinta loo baahay taas ma waxa way waan cala soo la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu saxsi u qalifow sheegay way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala bacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay marka waxaad u maleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasna sabab u ah waxa loo baahanyahay maamuladu arintaas marar badan aanay doodo badan ka qayb qaatay waa soqaatay in cid dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay in inta wax la malaasiyo la yiraado waa la heshiyay heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysta in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khaliif Axmed Gaabow dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxa ka mid ah dadka aaminsan in la heshiiyay bal waxa arrintaas ka jawaabaysa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan ugu jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa laga qabtay shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynaha geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale waa ku waafaqsanahay walaalkay gudoomiyaha xisbiga aragtida ah إن ما مولد على هذا السبب كجين صوت دقف كحديل للظلمي أو للظلمي وعدالة وعادة وسنهلي وحودور بدأ إنه قبيل كيس اللجلو ما ملك سلك اللجلو ما ملك أوديده إيه كوا ما ملك دون يعني ذات حكم ما ملا ذلك أديبه شيسين ولا جسمي بقولك وبقول ولا جسمي لكن هديته واحد كبيري دم بلياش هو بيسهم ظلمي جيسانية مر والبكيس وقعنا على هذا قبيل الدولت أود له كهر تكته وآن يجرين إيو جرسور عدالته وحي مدينين مرسية أي سنجرين أي حد صلبوا أنت بدل بقلبه هذا كم سال اسمه ياسيس عرقت قلبي اللي قاعد الحمد لله رب العالمين إلى حد الدبيه اللي قد قال مجروا ولا جرون هذا لكن مصيبة عن كلا تاتمين وعن فيدرال سيستم كل اللي هي وضد كل قد المراي إن فكت وحضرك سياسة مركي اللي وصل دكتور وحضرك نم مع الجولات مضحكة أول هيره بالكرسي جودا نينك على كورة وعندما تضع قوة رضا بدنه قرادوه هالكي كدشان هالكاس وعي قرصور عدالته وقفك الله الظلمي ودعوذان آني جري دنبليه يوهو بيسان وهالكاس تاقيا وليبا انتو والالكا دلو عديقنا كلية وكو قدرية قرادوه هالكاس ايه كجيمادي ما هنا سوماليه دي بوشيسين عاما ونمد يلا بقى هيد ولا قسمي لكن إني سلاس كل ما تعلادي وهاهر تاقن كو عنكوشي
gudoomiye Cabdi Raxmaan ee markadii heshiisiin laga hadlayo haajad dab ah oo dadkii dadka matari lahaayeen dhinac walba in la keeray weey laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada ee khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
ee urto xarow aanu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax u jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatooyinka ka jirto لكن هدي حمرة اللغة في ضد حمر جوجا شركة كقائد جلنا رنتاسو شركة سكواك سير لجوه الكرة دوشيسين ضبوا على لجوه الكرة أولا ما ملذ إنه حب النظام ما ملؤ بده صوت دورات ذلك كان إنه أفر دبع شن إيوه ماركتي نظام قبيل كنا كبوه فدرال كان إن جوان لجعار نوع فدرال كان قاضن لي إن أنت نادو كسر جرني إن مخصص عنكرنا ودنو منو جرتا إن مكتغنا ومكورهني وأهما أباهن إن دوادر لجسم ما يكذبنا كونكلوشن ماركتي لجسم ما مركو حلبها هي إن محكمة لبسو إن يعني وحلبها هي محكمة لبسو إن لبسو أخون يا عدالة وحلبها هي ما ملض إفكتيف ليهم waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey duwashiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxa la rabaa ciqaab la marsiyo marka arrimaha soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka ay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo
in ugu dambeeyay khaliif axmed gaabo hadii dib u heshiisintii hore ay burburtay wariina colaadada ay soo noqonaysay muxuu yahay halku
aan halku wuxuu yahay in nidaam xoog la leeyahay dambiyeyaasha dibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga saaro way mudan tahay in odayaal iyo dadkii wax tarka ahaay ummada metelayay ay arintan ka qayb qaataan waxa lagu heshiiyay ay fuliyeen laakiin dambiyuhu taas maba ogolada odagu awood ma laha odaga hay'ad inta in baawar gareeyay aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odagu raadin in qorahista waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi farabadan baa yasiin wuxuu ka jiraa systemka federal hadii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasada isku saleysan hadayna maamul goboleedadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminaya qoray uu heystaa dad buu dilay odagu inuu wax fuli waa iska dhaafay nin kaloo reer hebel oo heer hebel isleeyeen ayuu dilaya halkaygu markaa wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga national government iga ama regional administration han noqdaano ama national administration han noqdaano
ayadu baa taasi koosi waxay ahaayeen khaliif axmed gaabo oo siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo waliba geeska afrika iyo abdirahmaan xuseen cadow gudoomiyaha xisbiga dalis doodi gaabaynta ay joogtay tii markaa wada ku kulmi doona hadii ay raali karo qosayo
intaasi dooda gaabana waxa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere dhigaystayaal gogoodii dadin ku dhownahay aan qodob kalmida ku wararka adduunka ugu waaweyna idii guudmaro hubiyaha dakhliga dalka Mareykanka Janet Yellen ayaa ugu baaqday dhammaan xulafadu inay xoojiyaan taageerada dhaqaale ay siiyaan Ukraine iyadoo sheegtay in taageerada ilaa hadda lagu yaboohay aanay ku filnaan doonin inay daboosho waxyaabaha aasaasiga u ah dalkaasi sharaxaadana ay ku sameysay madasha dhaqaalaha ee magaalada Brussels iyadoo yelan ay sheegtay xilli ay Ukraine u baahan tahay taageero xoogan. Waxaana ay sheegtay inay hadda ay rabto miisaaniyad ay ku bixiso askarta iyo shaqaalaha iyo waliba dadka howlgabka ah. Iyo waliba sidoo kale inay ku hawlgeliso dhaqaale daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee muwaadiniintooda. Yelan ayaa intaasi ku dartay in baahiyaha dhinaca maaliyadda Ukraine ay muhiim yihiin, iyadoo ammaantay geesinimada iyo waliba dhiiranaanta mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku sii wadaan gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waddankaasi. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleeno dhinacii kaalmaha heesaha. Si fanaanada hodan Cabdiraxmaan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo halkan idin kala socotiin anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo intaynu caawa todobada fiidnimo dib u kulmi doona saa iyo nabadgelyo.